Piesārņojums Ičes upē visticamāk ir bijis vienreizējs, un nonākot lielākos ūdeņos šī iespējams toksiskā viela ir atšķaidījusies. Tādēļ tā vairs nerada tik būtiskas briesmas kā sākotnēji, jo zivju bojājies gadījumi vairs nav konstatēti. Saka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece vides jautājumos Alda Ozola.
Tas, ko mēs gribam teikt, ka faktiski pēc šobrīd mūsu rīcībā esošās informācijas mēs uzskatām, ka piesārņojuma draudi, ka tie varētu izplatīties uz Daugavu, tādi faktiski nepastāv. Tāpat laikā, protams, mēs turpinām uzraudzīt un sekot līdz situācijai arī nepieciešamības gadījumā, ņemot ūdens paraugus, veicot analīzes un turpinām sekot līdzi.
Lai gan jaunākie ūdens paraugi Aiviekstes upē neuzrāda nopietnu piesārņojumu, iedzīvotāji joprojām tiek aicināti nelietot Ičes un Aiviekstes upes ūdeni un zivis no tām, saka Valsts vides dienesta ģenerāldirektore Inga Kaļegava.
Ičes upe nav liela upīte, nonākot lielākos ūdeņos, ja mēs vērojam to, kad kopš vakardienas vairs nav svaigu zivju bojājies gadījumu konstatēti, tad tādā gadījumā mēs šobrīd sliecamies domāt, ka šī viela ir atšķaidījusies un vairs nav tādā koncentrācijā, lai apdraudētu dzīvos organismus.
Iespējams, toksiskā viela, kas ir piesārņojusi upi, joprojām nav zināma. Kā norāda vides dienesta ģenerāldirektors vietniece Aina Stašāne, Zinātniskā institūta biorspeciālisti pašreiz ir spējuši sašaurināt iespējamo vielu skaitu, izslēdzot iespēju, ka piesārņojuma varētu būt radījuši toksiskie metāli.
Šis iespējamais iemesls tad tiek izslēgts no turpmākās izstrādes un attiecīgi tiek veiktas analīzes paraugiem uz pesticīdu klātbūtni, kā arī uz dzīvsudraba klātbūtni, kas ir viena no sastāvdaļām kādai vielai, kas savulaik tika izmantota lauksaimniecībā.
Vides dienestam arī joprojām nav zināms, no kurienes varētu būt radies šīs piesārņojums. Arhīvos un datubāzēs neesot nekādu norāžu uz to, ka kādreiz piesārņotajā vietā tiktu veikta aktīva lauksaimniecība vai ražošana. Rēģējot uz informāciju, ka vietējie iedzīvotāji ir pamanījuši piesārņojumu jau pirms divām nedēļām, Kaļegava aicināja ziņot par šādiem atklājumiem. Jo šoreiz vides dienestam nekādas informācijas līdz svētdienai neesot bijis.
Tāpēc es aicinu būt saimniekiem savā zemē, un ja ir kādas ziņas, tad noteikti labāk piesardzības nolūkos pastāstīt mums, nekā domāt, ka ai, gan jau tur nekas nav un nepastāstīt.
Vides dienas cer, ka pirmdien beidzot kļūs skaidrs, kāda viela ir piesārņojusi upe. Ārts Jums Kanahaus, Latvijas Radio.